гостиниц.
У эфиры программа «Гостиниц», для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукорежиссерским пультом Евгения Бельская. И сегодня мы узгадаем народное свято ушанавання огню перед наступлением холодов. И оно называется «Жанитьба коміна». Комін, іншыя назвы пасвет, лучнік, невялікая металічная пластінка або патэльня з адтулінамі, падвешаная да столі пад спецыяльны выхад для дыму. Звычайна ад падлогі да коміна рабілася невялікая піраміда з дошак ці палатна, аблепленая глінай, каб не загарэлася. Яе на ноч жанітьбы коміна з 13 на 14 верасня упрыгожвалі кветкамі, ручнікамі, стужкамі.
А сидітеська точки в кучку, як марочки рой. О, зна, як марочки рой. А приди, приди, мой миленький, не рано небо.
Абрад жанітьбы коміна або посвіта лучніка – сталае свята ўшанавання агню. Светлавы дзень скарачаўся, пачынала рана цямнець, і нейкую працу даводзілася выконваць пры лучыне. Вось чаму агонь набыў важнае значэнне, вось чаму яго частавалі ў коміне, кідалі кавалак сала, зерня, арэхі. Пры гэтым выказваліся мары аб сямейным дабрабыце, жанчыны спявалі вясельныя песні жаніху коміну.
Зялёны чабу
Прышлі ж ноченькі догенькі, пасвяціш нам комінку беленькі, мы ж цябе кветкамі ўбіралі, барвяночкам рутай апіразалі, праца наша дзеўка гарненька, палюбіце коміна радзенька, свяціш комінку ясненька, пабуджай чаляданьку раненька, шыйце, прасці, ткаце маладым, а падарачкі збіраць старым.
Дай мне мой голосок. где вешенеки шумят,
колеса, где вешенеки шумят, про нас люди говорят.
Да я прощаю про меня,
да я прощаю про меня, что ты ходишь до меня.
Ой, коли ходишь, то ходи,
ой, коли ходишь, то ходи, да поговору не роби.
Ой, як зробиш поговор,
ой, як зробиш поговор, я не твоя, ты не мой.
Час абрад жанітьбы Коміна зафіксаваны ў вёсцы Дзяржынск Лельчыцкага раёна. Падчас яго звычайна вырывалі з градкі васілька, так называлі бураковы цвет, і ўстаўлялі яго ў дзірку, што зроблена ў палавіне гарбуза. Затым хтосьці трымаў васілька, і ўсе за ім хадзілі вакол посвята і спявалі або казалі: «Свяці, наша свяціла, каб агню нам не тушыла, каб добра было прасці, ткаці і сеяць цяпло ў хаце». Каміночку ты нам спагадай, кручу, вярчу, буры праганяй, дым і сажу нясі ворагам, свет, радасць і ахвоту пашлі нам, гаспадыня наша паглядай, мядочку, квасочку падлівай». У абрадзе жаніцьбы Коміна прымалі ўдзел дзяўчаты, якія ў гэты вечар пачыналі ўпершыню прасці. Ля посвіта пад прадзенне ліліся бясконцыя песні, жарты, былічкі, легенды, казкі.
Геля, серый гусыкі, ну раку, ды я дадаў жажы мене бацьку молодой. І дай аддаў жажы мене бацьку молодой, і з дабра жажы овелі кобедой. І цього гусаки жені наполовали собою молодо, вже й наполоколосу. І заліда яким мужиком живучи, що день дрова ж долучи, но ще кучи. У день сплючи, виночи ходячи, соловей каже, розбоджуючи. Соловей каже, рання пташочка, чи ти ж бува на моїй стороні. Чи ти були на моїй стороні, чи не тужаться, я тебе цмуть обо мені. І мати тужиться, і обігується, що суботи прибирається. Чи то суботи перебирається, що недельки наджидається. Що недельки жи наджидається, батько шелі може нашміхується.
Мы ўзгадалі старадаўняе беларускае народнае свята жаніцьба Коміна. Нашу праграму працягваюць музыкі Вілейскага раёна. Вы пачуеце беларускія народныя танцы. пачалі запісы беларускіх народных танцаў у выкананні музыкаў Вілейскага района. Сёння звернемся да старадаўніх беларускіх восеньскіх песень, бо настае час доўгіх восеньскіх вечароў. Восеньскія песні спявалі пры заканчэнні палявых работ, асенняга жніва, рвання і апрацоўкі льну, канапель, збора арэхаў, грыбоў, ягад, уборкі і ўпарадкаванне гародніны. А былі яшчэ так званыя песні кірмашовыя, або, як іх называлі, піўныя. Як вядома, старадаўняя традыцыя кастрычніцкіх кірмашоў захавалася і да нашых дзён. І сёння яшчэ можна пачуць старадаўнія гасцявыя песні, якія выконваліся звычайна ў сям'і пасля кірмашоў.
Сестрица с браткам по садочку ходить, по садочку ходить. О, сестрица братка, хорошенько просить, хорошенько просить. Отдай мне, братку, в этом году замуж, в этом году замуж. О, новую деревню, о, великую семью, о, великую семью. Люблю похожати с молодыми деверами, люблю жартовати, люблю жартовати с молодыми етровками, люблю житожати, люблю житожати. Прожила годочи, прожила я други, прожила я други. На третий годочек еде братко в гости, еде братко в гости. Еде братко в гости, сестрицу питає, сестрицу питає. Ти ж моя сестриця, ти дуже здорова, ти дуже здорова. Ой, не питай, братку, ти дуже здорова, ти дуже здорова. А попитай, братку, яка моя доля, яка моя доля. Хвартушок беленький, а сльозок макренький, а сльозок макренький. На плечках кошуля кровью накипела, кровью накипела. Ты ж моя сестрица, сама захотела, сама захотела.
Перадзімнія заміранні прыроды, завяршэнне працы ў полі прадвызначылі агульны мінорны характар восеньскіх песень. Але восень – гэта і пара вяселляў. У многіх восеньскіх песнях ёсць сумны матыў развітання дзяўчыны з родным домам.
Пад лесам ляском, бярозка з лістком, всё сень шумава. Бярозка моя, белая моя, як же мы расстанемся? Небо с листяйко, небо желтая, легкая расставанья. Ветрик повея, листок опаде, галяйку стоять будя. Галячка с мамкой, галячка с мамкой, всю ночку бедовала. Мамочка моя, родная моя, як же мы расстанемся? Небось, дочушка, небось, родная, легкая расставанья. Сваты приедут, тебе заберут, а я одна останусь.
У адрознення ад асноўнай масы каляндарных песень восеньскія не маюць абрадавай прымеркаванасці. Гэта ў асноўным лірычныя выказванні. Для восеньскіх песень характэрна дасканалае паэтычна-вобразнае ўвасабленне душэўных перажыванняў чалавека, звязанае з пераменамі ў прыродзе і асабістым жыцці, а таксама сцвярджэнне маральна-этычнага ідэалу. Жыццё асенняй прыроды цесна звязана з быццём чалавека. Крыніца вобразнай сімволікі восеньскіх песень – прырода, багатая на фарбы і адценні. Большасць восеньскіх песень мае кранальны настрой.
Ішлі хмаркі, ютары паркі, адна ж пашла грозна, грозна сварылася на мяне матка, што я ж хаджу позно, позно, хо сварыся, да не сварыся, мене ж не навучыш, не навучыш, каго люблю, за таго й пайду. Мене ж не разлучыш, не разлучыш, ой, піш, матко, да тою воду, што я ж наносіла, наносіла, любіш, матко, да таго зяця, што я же полюбіла, полюбіла, я ж не буду до води піти, буду проливати, проливати, ой, не буду до життя ж любити, буду проклинати, проклинати, не проливай до матку води, бо тяжко носити, носити, не проклинай до матку зятя, я ж їм буду жити.
У тэкстах лірычных песень прыкметы восені рассыпаны па першых радках. Бярозка з лістком усю восень шумавала, чаго зімачка маразлівая так рана выпадаеш, а часам мае падкрэслена сямейны характар, адбываюцца вяселлі, і дзяўчына пераходзіць у новую пару жыцця. А што чакае яе там, у невядомай будучыні? Вось гэта пяшчота надыходзячай восені у спалучэнні з сумам хуткага расстання дзяўчыны з родным домам і вызначае агульны мінорны настрой восеньскай песеннай лірыкі.
Смутної вечори, смутної рано, смутної вечо, смутної рано, де поді, є все моє кохан, де поді, поді, є все дині моє сєцемо, моєю вини вой. Ох, вон єдє, а я бачу, вон є, єдє, а я бачу, восьмію, от
целая пила. Пусть коня на долину, пусть коня на долину, я сам за гестов на часе. Старько за годі спати, старько зе, ече годі спати, їдуть не гепці воювати.
Гучали білоруські народні осінські пісні.
Thank you.
гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.